Labadiena, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Aktualijos. Su jumis sveikinuosi aš, Kristina Trinkūnaitė, o mūsų studijoje šiandien svečiuose Vilniaus arkivyskupijos Karito tarnyščių parapijose skyriaus vadovė Ieva Kuzmaitė ir Visų šventųjų parapijos pastoracinė Karito animatorė Lina Bastienė. Tai ir norėtume pradėti šiandien nuo tokio klausimo, tai yra gavėnios ypatingas laikas, į kurį atėjo krikščioniškasis pasaulis. Ir pirmiausia, norėčiau jums užduoti šį klausimą ne kaip organizacijos atstoviai ar kaip parapijos atstoviai, bet jums kaip tikinčiosioms, ką būtent šis gavėnios laikas jums reiškia.
Tai man gavėnė turbūt pirmiausia yra susikaupimas, kažkoks susimąstymas ir prasmės pajautimas, kaipgi keliauti šį laiką ir kaip nukeliauti iki šventų velykų, ne tik galvojant apie save, bet ir apie kitus. Tai turbūt susikaupimas ir toks tos žinios nešimas.
Aš galėčiau, aišku, tik paantrinti Jevai. Be abejo, tai man irgi taip pat yra susimąstymo laikas, bet šitam laike man atsiranda labai daug veiklų ir tos veiklos yra susiję su bažnyčios ritmu. Viena iš mano veiklų yra gėdojimas, aš dar vargonauju kitoj bažnyčioj, ne tik savo Visų šventų. Man toks labai atsakingas yra šitas periodas, nes per giesmę visai bažnyčiai irgi perduodi labai tokią labai svarbią žinią. Ir man yra labai svarbu būtent išgėdotos tos visi tie mūsų bažnytiniai papročiai. Nu, tai vadinkim, man gavėnė tai yra ne tik susikaupimo, bet sakyčiau net ir darbo metas.
Na taip, iš tiesų, prieš tas didžiąsias šventes, tai bažnyčioje tarnaujantiems žmonėms tai tikrai būna ir darbo laikas, tarnystės laikas, galime pavadinti ir taip. Ir Karitas šiuo atveju yra ne išimtis, ar ne? Nes šiais metais, tikriausiai jau ne pirmi metai, Vilniaus arkiviskupijos Karitas organizuoja akciją, būtent gavėnios laikotarpiu, kur kviečia prisijungti parapiečius prie gerų darbų ir tokiu būdu ruoštis didžiosioms šventėms. Tai Ieva, gal galėtumėt pristatyti plačiau, kas tai per akcija yra?
Taip, tai mes Vilniaus arkivyskupijoje turime jau 11 metus vykstančią akciją, iniciatyvą Pasniko dėžė, kurios metu kviečiam parapijų bendruomenės meldžiantis, pasnikaujant ir su pasninkauta savo maistą, skiriant parapijos bendruomenės žmonėms, kuriems šiuo metu reikia tokios pagalbos. Ir į šitą veiksmą kviečiam bendruomenę, taip prisidedant prie gavėnios, tai turbūt reikia paminėti, kad toks labai tikslingas veiksmas, jų gali būti ir daugiau, ir įvairių formų, bet mes esam pasirinkę jau tradiciškai 11 metus, na tokį supasnikautą maistą dalintis su bendruomenės teritorijoje esančiomis grupėmis, kurioms reikia šitos pagalbos.
11 metų iš tikrųjų tikrai nemažas laiko tarpas, sakykite, kodėl būtent šitas pasirinktas būdas, ar pastebėjot, kad būtent tai atliepia poreikį, ar kodėl vat 11 metų šis įrankis gyvuoja?
Tai iš tikrųjų, kai aš jau atėjau darbuotis į Vilniaus arkivyskupiją, į tarnyšių skyrių ar į parapijų skyrių, anksčiau jis taip vadinosi, tai šita iniciatyva jau buvo, jau vyko. Ir tiesą sakant, šiais metais mes svarstėm, ar mums reikėtų ją tęsti, galbūt ieškoti kažkokių kitų progų, nes pavyzdžiui, per adventą, vargstančių dieną mes turim atsivežę tokią naują iniciatyvą dosnumo krepšelį, tačiau pasikalbėję su kelių parapijų ir klebonais ir parapiečiais, supratom, kad vis dėlto iniciatyva yra aktuali ir parapijos įvairiai į ją pasižiūri. Vieni tikrai renka tuos maisto produktus, kiti, pavyzdžiui, pasistato aukų dėžutes, renka aukas ir tada perka tikslingai būtent tokius produktus ar kažkokią kitą pagalbą teikia parapiečiam, kurios tikslingai reikia. Tai priėmėm kartu su parapijų bendruomenėm tokį sprendimą, kad jinai yra vis tiek reikalinga, kad tai yra tarsi būdas, kaip atliepti vieną ar kitą dalyką ir turbūt nelabai sudėtingas būdas, kaip įtraukti parapijų bendruomenę, nes mūsų kaip Vilniaus arkivyskupijos tikslas yra sukurti įrankius, kad galėtumėm vieną ar kitą dalyką įgyvendinti pas save ir taip prisidėti prie to ir gavėnios, ir Velykų laukimo, ir kažkokiu paprastu būdu tai išreikšti.
Lina, sakykite, žinau, kad ir pas jūs parapijoje vyksta ši akcija kelintus metus ir bet kokiu būdu jinai vyksta pas jūs ir koks yra žmonių įsitraukimas, reakcija į šią akciją?
Tai pasakyti tiksliai irgi negalėčiau, bet aš paklausiau klebono, kada pas mus tai iniciatyva atsirado, sako, žinok, jinai atsirado nuo pat pradžių, tai va taip ir reikia žinoti.
Kad... Tai 11 metų galime skaičiuoti.
Taip, manau, kad taip ir mano toks pastebėjimas, kad taip bendruomenė įsitraukė ir dabar klausau, ką jie vargia kalba, kad yra visokie būdai, galima ir aukoti, galima maistu, pinigais, bet aš tiesiog stebiu, kaip veikia ta dėžė, būtent kaip auklėjamoji priemonė, nes klebonui yra tada labai, kaip pasakyti, ne tai, kad paprasta, bet jis turi tokį akivaizdų pavyzdį prieš savęs, tai štai stovi dėžė. Ir prieš per gavėnį, per adventą jisai kviečia pirmiausia vaikus, tėvelius ir štai sako, va tokiu būdu jūs galite pasninkauti. Tai yra toks labai gražus būdas papaiškinti, ką reiškia pasninkas, kad tai yra ne vien tik tai atsisakymas saldumynų, bet tai yra peržiūrėjimas, kad nėra blogai valgyti saldumynus, bet tiesiog yra, nėra taip gera, kai tu vienas valgio, kažkas nevalgant. Tai žodžiu, toks labai gražus pasidalinimas būtent per tą dėžę vyksta. Ir aš galvoju, kad pinigai yra gerai, bet yra labai gražu, kai žmogus galvoja, ką jis galėtų nuo savęs duoti, kas jam yra svarbu. Nes pinigai neapibrėžia to. Aišku, taip galima nupirkti tiem žmonėm to, ko jiems labiausiai reikia, bet tas maistas būna atneštas vis tiek jau su tokia su širdim.
Čia paminėjote tą būtent maistą ir iš tiesų kyla klausimas, o kągi galima nešti, kokius maisto produktus, ar pavyzdžiui, vat, iškeptas tortas, vat, su meilė, nuo širdies, taip liaudiškai tariant, yra tai, ką mes galėtume atnešti ir padėti toje pasniko dėžėje, ar reikėtų kažkaip kitaip mąstyti apie tai?
Tai pirminė turbūt mintis, pasniko dėžės buvo ilgo galiojimo maisto produktai dėl tokios turbūt labai praktiško dalyko, kad tai, ką mes ten įdedam, net turbūt ne kiekvieną dieną tai yra peržiūrima ir jeigu įdėtumėm tortą, tai greičiausiai jis būtų ant jo galėtų būti užmestas ar aliejaus butelis ar miltų. Tai pirminė mintis buvo ilgo galiojimo negendantis maisto produktai, bet žinoma, aš manau, kad jeigu žmonės atneša ar pyragą, ypač prieš, pavyzdžiui, šventas Velykas, tai turbūt nereikėtų tik palikti dėžėje, bet tada ar nunešti klebonui, ar parapiečiam, kurie yra atsakingi, ar už dėžę, ar bendruomenė žino, kad jie savanoriauja, ir palikti ir tokius dalykus. Bet mes taip turbūt plačiai kalbėdami kalbame apie tuos ilgalaikio galiojimo produktus, tik šiais metais kviečiam atkreipti dėmesį ir į tų produktų turbūt kokybę. Ir kviečiam nesupasnikauti tai, kas mums patiem yra skanu, vertinga ir tai, ką mes patys perkam, nes kartais nutinka taip, kad mes į savo krepšelį įsidedam vienos rūšies kavą, o tą, ką norim padovanoti, atiduoti, supasnikauti, nuperkam kažkodėl truputį prastesnę. Tai čia irgi, man atrodo, gali būti gavėnios pasiryžimas, na, nupirkti lygiai tokį patį produktą, kokį ir aš naudoju savo namuose arba kokį, nežinau, dovanoju savo draugui. Tai kviečiam tokius produktus šiais metais pasiryžti atnešti, galbūt ne tiek daug, ar ne tarkim 10 vienetų, galbūt 5, bet na, tokius, kuriuos ir patys vartojame.
Kuriuos mielai patys pirktumėme, ar ne? Ir kadangi čia kalbame apie tuos produktus ir man pačiai teko kartu su Jeva keliauti ir dėti pirmuosius produktus į pasniko dėžę ir pasirodo, kad visai net tuos produktus nupirkau ir įdėjau, tai aš galvoju, kad ir mieliems mūsų Marijos radijo klausytojams gali kilti klausimų, kasgi tas tikrasis produktas. Tai manau, kad galim padaryti žaisti tokį mini žaidimą, pavadinkime taip. Aš sakysiu produktą, o jūs sakysite, ar galima dėti į pasniko dėžę, ar ne, ar geriau palaikyti, pasilaikyti savo. Tai pabandykime tokį žaidimą, tai pradėkime arbūzas.
Ne.
O kodėl ne? O kodėl ne?
Arbūzą siūlytumėm atiduoti klebonui arba parapijiečiams.
Nu, nešti tiesiai į rankas, iš rankų ne. Į ranką.
Sakot, suges.
Nu, gali sutrūkti.
Sutrūkti gali, ar ne?
Gerai. Gali sugadinti kitus produktus.
Gerai, keliaukime toliau, tuomet sausainiai.
Taip.
Puikiai. Kava.
Taip.
Žinoma. Duona.
Manyčiau, tik tai kokia džiovinta gali būti raškučiai, tarkim, duonos.
Tikrai. O ne, netinka tiesiog duona nupirkta?
Gera duona labai greitai genda.
Mm, tas tiesa, tas tiesa. Sultys.
Taip.
Kruopos.
Taip.
Be bejonės. Gerai. Bulvės.
Na, susilaikyčiau.
Greičiau.
Gali sąlygos nebūti tinkamos. Nulaikymo kurį laiką irgi. Nu, su žaliom daržovėm yra taip.
Taip, taip. Tai galime apibendrinti, kad tai, kas yra ne švieži produktai, bet labiau ar ne kaip kruopos, kaip
sausi
ar ne sausi produktai, ar aliejus, kava, ar bata yra tie produktai, kuriuos galime atnešti į dėžę. O jeigu vat kyla noras tikrai kažką tai gražaus, ar tai piragą, ar tai arbūzą, ar dar kažką tokio, kur galima, ar galima kažkur, pavyzdžiui, tokius dalykus nunešti?
Aš manyčiau, kad galima, čia bet aš jau už savo patirties, čia turbūt Linos labiau reikėtų klausti, kaip koordinuojančio šitą iniciatyvą. Aš manau, kad tiesiog atnešus į zakristiją, tai ten visą laiką sutinkam arba kunigų, arba aktyvesnių parapiečių ir jiem atidavus į rankas, bet kuriuo gavėnios metu jie rastų arba iškart nunes žmonėm. Jeigu tai yra prieš Velykas, tai turbūt ant Velykų stalo taip patektų žmonių.
Lina, gal galite pasidalinti, kokie būtent žmonės gauna tuos produktus ir kaip jūs juos atrandate?
Mes turime keletą veiklų, kurios yra po bažnyčios sparnu. Tai viena iš jų yra šeimos paramos centras ir tai yra mūsų pagrindiniai žmonės, kurie gauna vaikai, dienos centro vaikai, kurie gauna tuos produktus ir jie juos tiesiog naudoja nu, savo kasdieniniams poreikiams. Tai yra, jie ten pasigamina valgyti, yra ugdomi jų ir įgūdžiai, auklėtai kartu su jais gamina maistą ir tai reiškia, kad va, tai, ką atneša žmonės, jie tai būtent ir suvalgo. Aišku, tai nėra vienintelis maistas, bet tai yra labai geras priedas. Ir, nu, ir kartu toks, kaip čia pasakyti, toks betarpiškas ryšys tarp bažnyčios ir tarp tų visų veiklų, kurias bažnyčia vykdo. Toliau dar yra motinos Teresės, dar yra namai vienuolyje, vadinkim taip. Ir jie turi irgi ir valgyklą ir kartu ir rūpinasi seserys irgi žmonėmis, kurie turi specialių poreikių. Tai būtent čia yra tos dvi pagrindinės vietos, kur tas maistas ten ir patenka. Tai jeigu grįžtant prie to, vadinkim, greitai gendančio maisto, arba kaip vadinkim, kažkokio proginio, kur nori nu, kažkaip nudžiuginti, tai aš tai sakyčiau, siūlyčiau žmonėm net labiau pasidomėti tose bažnyčiose, kokią veiklą jie užsiima, arba kokie, gal net yra kokių konkrečių žmonių, kur nori labai konkrečiai kažkam padovanoti. Nes tikrai klebonui pačiam rūpintis, kam atiduoti tą maistą, gali jam tiesiog nu, nebūti ir galimybių, ir laiko. Taip yra žmonės, kurie bažnyčiai tarnauja, bet yra labai gražu sužinoti konkrečiai, kam tu nori atiduoti. Aš taip bent įsivaizduoju ir galbūt net tam pačiam centrui vaikų tiesiog nueiti jiems patiems, nunešti, tai būtų labai, nu, labai gražus užmėgtas kontaktas. Mano manimu, taip toks patarimas.
Jeva, gal ir jūs dar galėtumėte pasidalinti būtent, kokie žmonės yra tie, kuriems yra aukojamas maistas tose parapijose, girdime vaikų dienos centras, galbūt turime ir kitokią auditoriją.
Tai turbūt įvairiausios grupės galima sakyti, nes tikrai kiekviena parapija atpažįsta pagal savo poreikius. Tai jeigu, tarkime, visų šventųjų parapijų turime na, va, šitas dvi veiklas, tai kitose irgi yra žmonių grupių, kurioms reikia padėti. Tai yra ir seneliai, ir žmonės, kurie ateina į parapiją kaip ir išklausimo tarnystę, kartais ir jiems tas maistas atitenka. Parapijos, kurios aktyviai dirba su migrantais, tarkime, irgi kartais šitas maistas atsiduria pas juos. Neįgalieji žmonės, kuriuos irgi parapija globoja ir žino, kad teritorijoje tokių yra. Priklausomybės išgyvenantys žmonės, kurių susibūrimo ar vieta, ar namai yra parapijos teritorijoje. Tai taip turbūt galėčiau teikti, kad visi žmonės, kurie patenka į tam tikrą sunkumus patiriančių žmonių grupę. Iš įkalinimo vietų išėję, vienaip ar kitaip šitas maistas gali juos pasiekti.
Ar mes galime pastebėti kokį nors didėjantį ar mažėjantį poreikį būtent pagalbos maistu šiuo metu?
Aš manau, kad jisai yra daugiau mažiau išlikęs. Galbūt kai kur girdim kalbas ir jau net ir kalbėdami su parapijų klebonais atpažįstama tą tendenciją, kad norėtųsi to ne bazinio maisto, ne makaronų, kruopų, bet galbūt to, kas galėtų būti dovana, ar ne, ar sausainiai tie patys, ar arbata, ar kava, tą, ką galėtumėm labiau žmonėm prieš šventes padovanoti, o ne suteikti kaip išgyvenimo maisto davinį, vadinkime taip. Tai turbūt šita gal tik tai tendencija, kad vis norisi to tokio oresnio maisto.
Kažko ypatingesnio, ar ne, ką galėtume duoti. Sakykite, o vykstant tiek metų šiai akcijai, pastebėjote, kodėl svarbu yra duoti, ką būtent mums, kaip tikintiems žmonėms, būtent tas veiksmas duoda, nes aš įsivaizduoju, kad tai tikrai nėra vien tik tai dėl vargstančių žmonių, bet ir dėl mūsų pačių. Tai ką pastebite būtent mums, kaip tikintiems, šis veiksmas gali duoti?
Yra vienas ir iš bendruomenės solidarumo tokių būdų, kai bendruomenė susitelkia, gauna įrankį ir dovanoja savo tiek ir laiką, nes reikia ir nupirkti tuos produktus, juk jie neatsiranda turbūt iš nieko, tiek ir savo dėmesį, tiek ir tokia ugdomoji, yra ypač šeimoms, kurios turi vaikus, pasirūpinti kitais. Tai man atrodo, kartais tas davimas net daugiau duoda pačiam duodančiui negu tam gaunančiam. Ir ypač svarbu turbūt tas santykis, jeigu jisai įvyksta, apie ką jau Lina kalbėjo, kai susipažįsti, kai pamatai, kai klebonas arba savanoriai turbūt pareflektuoja, kam buvo nunešta, kokia istorija, ir tikrai žinau, kad parapijose tokių yra. Tai mus kaip krikščionis įkvėpia ir toliau turbūt ir daryti tuos gerus gailestingumo darbus, tai gali būti galbūt pradžia, tarsi toks kabliukas, nuo ko atsispirant galime daryti ir kažkokius didesnius darbus.
Mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Aktualijos. Šiandien su mumis studijoje svečiuojasi Vilniaus arkiviskupijos Karito tarnysčių parapijose skyriaus vadovė Ieva Kuzmaitė ir Visų šventųjų parapijos pastoracinė Karito animatorė Lina Bastienė. Ir šiandien mes kalbamės apie Vilniaus arkiviskupijos Karito akciją Pasninko dėžė bei be abejonės gavėnios laikotarpį. Ir tęsiame pokalbį toliau ir norėčiau taip pat išgirsti būtent ir iš Linos, kągi būtent jūs pastebėjote duoda tas dalymasis žmonėms, kurie pasiryšta padaryti šį žingsnį.
Aš matyčiau kelis, sakykim, kryptis ar aspektus, kaip juos pavadinsi. Pirmas, kad kai pradedi galvoti apie kitą žmogų, kai pradedi galvoti, kad galėtum kažkam tai irgi pasirūpinti juos. Aš nesakau paremti, bet tiesiog pasirūpinti kitų žmogumi. Tiesiog pradedi suprasti, kad tau reikia gerokai mažiau tada, tau reikia dvigubai mažiau. Ir iš tikrųjų tą, ką perki sau, tikrai gali pasidalinti su kitu. Tai ko šitas dalykas moko, tai visų pirma moko nešvaistyti maisto ir dalinti su kitu žmogumi, nes dažnai pastebėkite ypač žmonės, kurie gyvena po vieną arba kokia nedidelė šeima, labai dažnai susiduria su tokia, sakyčiau, kaip ir problema, kad prisigamina maistą sugenda. Tai reiškia, kad tiesiog yra sunku daryti mažai, tu pasidarai daug, o iš tikrųjų tau reikėtų su kažkuo pasidalinti. Na, tai čia yra tas pats ir su ta vadinama pasninko dėžė. Tai yra tiesiog tas dalinimas jis moko mažiau švaistyti. Antra, buvo dar irgi pagausiu tokią mintį, kad duoti kitam tai nebūtinai tik sušelpti. Nes tikrai visos šitos veiklos, kurias organizuoja tiek Caritas, tiek savivaldybė, tai yra tos visos socialinės veiklos. Jos iš tikrųjų yra iš mūsų viso bendro biudžeto, kurį remia mes visi. Tai yra tarsi mes jau ir taip dalinamės per biudžetą, bet iš tikrųjų yra labai malonu tiesiogiai pasidalinti. Ir tai nėra vadinama parama, o tai yra tiesiog, vat, kaip ir Jeva tą patį sako, tai tiesiog toks bendruomenės, toks sambuvis. Tai yra, gali būti, kad žmogui yra įgimta noras vienas su kitu dalintis. Čia kaip medžioti grobį yra įgimta, bet kartu sumedžiojus tą grobį ir pasidalint. Tai pirmiausia, tas dalinimas, tiesiog pamatai, kad tu nešelpi, o tai yra tiesiog pasidalinimas, labai gražus pasidalinimas. Ir kaip ir pati minėjai, iš to išlošia ne tik tas, kuris gauna, būtent išlošia tas, kuris duoda, nes tu bendrauji tokiam dideliam, bendram, bet tokiam santarvi ir sambuvi.
Bet kur slypi va tas kontrastas tarp šelpimo ir pasidalinimo? Kur yra va ta va skirtis? Nes iš tikrųjų kyla tam tikras pavojus atsirasti to duodančiojo pozicijoje ir, kaip vat sakot, tikrai sušelpti žmogų, parodyti tarsi kažkokią tai malonę ir kad aš esu duodantysis, o va čia yra priimantysis. Ir kaip tą daryti iš tiesų su meile, tai kad tai būtų dalymasis, o ne tiesiog sušelpimas žmogaus.
Na, man atrodo, iš dalies pati ir atsakai, nes pat žodis meilė. Jau jisai iš karto atima iš tavęs tą norą būti aukščiau kažko kito. Tai yra, kai tu duodi ir jau jautiesi toks jau kaip ir viršesnis. Tai dalinantis iš meilės, tas pavojus pradingsta. Bet vis tiek, kaip ir kalbi, ta riba yra, nes tikrai daugelis, ką nors šelpdami, juos pagauna abejonę, ar aš teisingai darau, ar tikrai tam žmogui ta mano pagalba bus naudinga, jinai gali būti, bus trumpalaikė nauda, bet ar ilgoje perspektyvoje aš nepadarysiu jam žalos. Na, žodžiu, tikrai daug visokių gali apnikti abejonių, bet manau, kad ir šitoj vietoj pirmiausia reikėtų vis dėlto vėl grįžti į tai, jeigu tai darau su meile, vadinasi, aš ir šelpsiu taip, kaip reikia. Aš nekalbu, kad daugiau duosiu, bet tiesiog taip, kaip reikia, nes kartais mes klaidingai suvokiame šelpimą tokį labai tiesiogiai duoti pinigų, konkrečių daiktų, bet iš tikrųjų turi būti ir tam tikros intencijos. Tai yra, kai tu žmogui padedi tuo momentu, bet vis dėlto tu jį paskatini galbūt veikti pačiam po to, nes kai tu gauni kažką gero, tas žmogus turi irgi gauti impulsą daryti gerą tada kažką kitiems, nes aš visada sakydavau net ir tiems, kurie sunkiai verčiasi, kad yra geriausias dalykas gyvenime, tai yra didžiausia prasmė, tai yra gebėti padėti kitiems ir tai įmanoma padaryti net ir nieko neturint. Aišku, man lengva sakyti, kai aš galbūt nesu tokioje situacijoje, kai nieko neturiu, bet manau, kad norėdama taip savį išgelbėti, aš tiesiog eičiau ir nieko neturėdama tiesiog stengčiausi padėti tam, kam galiu tuo metu padėti.
Jeva, sakykite, labai gražiai mes kalbame, kad reikia duoti su meilė, ar tai atskiria būtent, kas yra dalymasis, kas yra šelpimas, bet juk meilė nėra toks paprastas dalykas, va štai panorėjau ir jį atsirado, skamba tikrai gražiai, o tai ką tuomet daryti, va jeigu matau pasniko dėžę, nejaučiu savyje kažkokios meilės tiems, kurių net nematau galbūt savo aplinkoje. Ir kas tada man galėtų padėti tikrai duoti, na, iš tikro širdies?
Turbūt sakyčiau, kad kiekvienam žmogui skirtingai, bet klausantis Linos dar galvoju, nu, į tą pačią temą mes galvodami apie gavienę, gal dar užmirštam vieną elementą maldą. Tai galvoju, kad ir čia turbūt yra labai na, toksai stiprus dalykas, stiprus ginklas gal prieš tą mūsų, na, va tokį ar neapsisprendimą, ar nenorą, ar abejonę, ar baimę galų gale, nes turbūt ir taip gali būti, kai kuriuos žmonės tikrai gaizina net mintis, kad reikės atnešti ir galbūt aš susidursiu su tuo žmogum, kuris tikrai patiria tą nepriteklių ir šiuo metu yra kažkokiam sunkume. Tai man atrodo yra malda, kuri irgi viską gali labai gražiai sudėlioti vietas ir surasti, na va, tų resursų kiekviename iš mūsų. Ir kartu aš dar pagalvojau apie popiežių žinę gavėniai šių metų, kuri ir vadinasi keliaukime drauge su viltimi. Ir ten yra toksai vienas labai paprastas sakinys, kad per gavėnę mes turim, na, tarsi tokias pratybas atlikti kiekvienas. Ir mūsų ir užduotis tarsi ir būtų susidurti su kažkokia konkrečia situacija, konkrečiu, žinioj gal yra įvardinama migrantų arba piligrimų ir jo tikrovė, bet iš tikrųjų tą mes turbūt galime, na, paversti į bet kokį žmogų. Nepabijoti susitikti ir nepabijoti, na, kažkaip parodyti tą meilę. Galbūt ne iš karto pavyks ir taip nutinka, bet po kažkokį mažą žingsnelį kartu su malda, kartu su bendruomenė, kas irgi turbūt yra labai svarbu, kartu su dvasininkų palaikymu, pamokymu ir paskatinimu galim vienais metais žengti vieną žingsnį, o gal žiūrėkit jau kitais metais ir antrą žingsnį, o trečiais jau ir ketvirtą ir penktą. Tai turbūt taip.
Kai mes kalbame apie tą vat susidūrimą su žmonėmis, kurie stokoja, sakykite, ar jūs pastebite, kad lengva tuo žmonės susidurti, galbūt mes net neįtariame, nes iš tiesų vat ir ši akcija mes matome, kaip minėjau, tik tai dėžę, ar ne, ir žmonės atnešančius ir kažkas pasirūpina, kad tie produktai pasiektų. Aptarėme, kokios grupės tai yra žmonių stokojančių, bet vis tik kad tai tikrai susitiktume, kyla klausimas, kur mes galime juos susitikti, kaip mums juos pamatyti, kamgi reikia iš tiesų to poreikio, ir galbūt net nepasniko dėžės metu, ar ne tos akcijos metu, mes galėtume padėti, arba, nežinau, pakalbinti, kitais būdais kažkaip tai prisidėti, bet turėti tą susitikimą, kur reikia ieškoti tų žmonių.
Tai turbūt pasniko dėžė yra tik tai pasniko dėžė arba kitos, sakyčiau, iniciatyvos, kurios yra tokios trumpalaikės, yra net tokia, galima sakyti, pirma stotelė. Paskui kiekviena parapija ar tas pats Vilniaus arkivyskupijos karitas galim ir turim vietų, programų, savanoryščių vietų, kur galim sutikti tuos konkrečius žmonės ir jeigu žmogus yra pasiruošęs, galim kviesti tas ilgalaikes savanorystės, kur jau galima ir už rankos paimti ir tą vaiką, ir aplankyti senolį, kuris namuose galbūt neišeina iš savo namų, ir prisidėti prie benamystę išgyvenančių žmonių, kažkokios gerovės, galbūt jų namus nueiti, kur jie renkasi. Tai tokių vietų mes ir savo arkivyskupijos karite turim, kaip padalinių pavidalų, galima sakyti taip. Ir kiekviena bendruomenė ir parapija turi, arba dauguma iš jų turi grupių, kuriomis taip tiesiogiai rūpinasi, savanoriai dažniausiai rūpinasi tai žmonėm.
Gal galėtumėt Ieva pasidalinti, kokios būtent karito veiklos yra, galime sakyti, dažniausios mūsų arkivyskupijos parapijose?
Tai dažniausiai yra pagalba senjoram, tai mes turim artumo programą, kur savanoriai parapijų lanko vienišų žmonės, kurie dažniausiai nebegali išeiti iš namų arba vieniems jiems tai yra sunku daryti. Lanko kartą per savaitę, juos aplankydami, pasikalbėdami, jeigu reikia atnešdami kažką, palydėdami kažkur. Tada kita veikla yra išklausimo tarnystė, yra parapijos, kurios kviečia ateiti žmonės į parapiją ir ten išsakyti savo kažkokius sunkumus, problemas ir pabandyti, kaip bendruomenė jas išspręsti. Tada yra didelė grupė vaikai ir jų šeimos, tai yra dienos centrai, kur vaikai ateina po pamokų ir taip pat yra dirbama su vaikų šeimomis vėliau. Turim programą ukrainiečiam, kol jie dar yra pas mus Lietuvoje. Ta programa tokia bus tol, kol reikės, kaip aš sakau, kilus iš poreikio, prasidėjus karui. Irgi yra parapijų, kurios globoja būtent ukrainiečius ir jeigu reikia padeda. Tai turbūt tokios parapijinės veiklos ir mes tada dar turim savo tokių institucinių kaip padalinių, kur yra teikiama ne tik savanoriška pagalba, kurią teikia ne tik savanoriai, bet ir jau profesionalūs darbuotojai. Tai turim ir mediacijos centrą, ir laikinuosius namus, ir alternatyvaus mokymo centrą jaunimui. Taip pat turim Betaniją, kur maitinam žmonės, socialinę tarnybą, kur dalyjami rūbai. Žmonės, kurie patiriantys priklausomybę, turi savo namus, žmonės, kurie yra iš įkalinimo įstaigos, taip pat gali gauti pagalbą. Žodžiu, tas spektras yra pakankamai platus. Turbūt vienintelė grupė, su kuria mes taip labai tikslingai nedirbam, tai yra neįgalų žmonės. Jie nebent kažkokiose kitose veiklose jų yra, bet tokios jų programos neturimo. Visos kitos. Na, yra šalia mūsų.
Koks ilgas sąrašas, kam reikia pagalbos, ar ne, ir atrodo tikrai reikia mūsų visų ir įsitraukimo, kad galėtume atliepti tą pagalbą, ar ne. Lina, sakykite, o pas jūs, kur galima būtų sutikti tuos žmonės, kur jūs dažniausiai ir pati sutinkate tuos žmonės?
Na, aš tokia labai didelė patirtim šitoj srity negalėčiau pasigirti, bet tikrai žinau, kad ir tos pačios seserys, jų misija yra būtent ta, kad jos pas jas ateina ir žmonės su problemomis, galbūt kažkas ir nukreipia būtent pas jas. Ir tikrai jos tą darbą ir atlieka pagrindinį, nes man atrodo, jų kaip vienuolijos įstatuose ten įrašyta, kad būtent rūpintis tais, kuriems labiausiai reikia, kurie labiausiai yra pažeidžiami. Tai vat visa tai, ką išvardina ir Jeva, tai tikrai yra tie žmonės, jų laukia jie visi. Ir manau, kad bažnyčia tiesiog... Dar yra toks dalykas, kad žinojimas, jog jos yra, žinokit, irgi labai stiprina bažnyčią šiaip jau. Jos ateina ir pas mus ir meldžiasi, dažnai meldžiasi, ateina kiekvieną savaitgalį. Ir manau, kad tai yra labai didelė dovana parapijai, nes tai yra ta bendruomenė, kur tikrai mes žinom, kad jeigu yra kažkoks sunkumas žmogui, tikrai galima ten... kreiptis pas jas arba nusiųsti. Aišku, yra labai gera žinoti, kad parapija kartu veikia su karitu ir tos visos veiklos būtent karito yra įsteigtos ir yra vienas svarbus dalykas, kad tikrai yra teikiama profesionali pagalba ir labai dažnai netgi ir patariama, kad žmogui, kuris atpažįsta kitą, kuriam yra turis poreikių, kad nedaryti be reikalo tam tikros pagalbos. Geriau yra pasitarti su žmonėmis, kurie turi patirties. Ir va, ta patirtis būtent yra karito žmonių. Aš pati, kai mokiausi irgi tuose kursuose, yra svarbiausia nepulti pačiam gesinti visus gaisrus, o yra iš tikrųjų ir labai svarbu nukreipti ten, kur tam žmogui labiausiai reikia. Tai yra atpažinti jo poreikį yra svarbiausia. Bet tai nereiškia, kad aš jį atstumu. Ir tikrai gyvenime turėjau keletą atvejų, kur tiesiog reikėjo čia ir dabar spręsti žmogaus problemas. Ir tai buvo ir gana vėlyvas metas, tai ir buvo ir nakvynės namai, ir seserys, ir šeimos paramos centras. Tai yra labai gera, kad yra tos organizacijos, kurios padeda realiai, iš tikrųjų, ir ta pagalba yra labai reikalinga. Tai mano patarimas irgi kiekvienam žmogui, aišku, yra palaimintas žmogus, kuris geba atpažinti ir suteikti tą pagalbą, kurią žmogui tą akimirką reikia, aišku, yra tokios pagalbos, kur tu turi tikrai jau nebeieškoti, kas gali suteikti. Yra, jeigu žmogus yra, tarkim, ištiktas kažkokio, tai fizinė staiga kažkas atsitinka jam, taip tu turi jam suteikti pagalbą, bet pagrindinis dalykas ir yra vat, būtent nepalikti, o atrasti tą pagalbą, kuri jam yra labiausiai reikalinga. Taip.
Tai gali nutikti taip, kad padėdamas gali žmogui ir dar labiau pridaryti bėdos. Ar taip gali būti?
Aš manau, kad taip, ta prasme, kad mes ar besidarbuodami, savanoriaudami karite arba socialinį darbą dirbdami, turbūt turim suprast, kad mes nesam tie, kurie gali išspręsti žmonių problemas. Mes esam tie, kurių tikslas yra įgalinti, padėti, bet nepriimti žmogų nei sprendimo, nei kažkokios stebuklingos problemos sprendimo būdo parodyti, nes iš tikrųjų na, pat žmogus yra savo turbūt gyvenimo sprendėjas ir mes galim tik tai būti tie palydėtojai, su kurių pagalba, kaip ir Lina sako, mes negalim žmogaus palikti vieno, bet su juo kartu keliauti tą kelionę ir jam padėti tiek, kiek mes galim, bet nepriimti už jį kažkokių sprendimų arba mums atrodančių tobulų dalykų. Nes kartais būna, kad ir mums į Vilniaus arkivyskupijos karitą paskambino žmonės ir sako, štai ten, aš žinau, gyvena toks ir toks žmogus, jam reikia to ir to. Tai jūs nuvažiuokit ir ten padarykit. Sakau, o jūs jam sakėte, kad jūs kreipėtės į mus? Ne, sako, kol kas nepagalvau, bet jam tikrai reikės. Tai kartais nutinka visaip, kartais to žmogaus perklausė ir jis sako, taip, man reik pagalbos. Bet kartais būna, kad žmogus sako, ne, ačiū, aš nenoriu, aš galiu pats išsispręsti. Arba. Tai čia yra svarbi dalis, nepulti žmogų nuspręsti, o kartu su juo rasti atsakymą, ko jam dabar reikia.
Kalbėtis tikriausiai ar ne yra tas vienas iš būdų. Ir vat, kaip atpažinti, kur aš jau darau per daug, o kur galbūt jau reikėtų kažkur kitur nukreipti, nes labai sunku, kai nesi profesionalas, tikriausiai yra labai sunku suprasti tą situaciją ar ne, ir žinoti, kad čia jau gal reikėtų profesionalų pagalbos. Ar yra kažkas, kas galėtų, pavyzdžiui, padėti suprasti, kad verta kreiptis.
Mūsų visos programos, kurias mes siūlom parapijom, veikia tokiu principu, kad mes stengiamės iš pradžių apmokyti savanorius ir turime parapijose tokį lyg vyresnį koordinatorių. Na, tarkim, mūsų artumo programa, kur darbuojame su seneliais, turi koordinatorių ir visiems savanoriam yra aišku, kad jeigu nutinka kažkas, kur atrodo, kad jau galbūt per daug, jau nežinau, kaip elgtis, tai pirmas žingsnis yra kreiptis į koordinatorių pasitarti, jeigu koordinatorius gali nutikti taip pat, kad nežino, ką daryti, tada yra klebonas parapijos ir tada yra dar žingsnis mes. Ir tada jau kartais būna, kad ir mes įjungiam ir psichologus, ir teisininkus, jeigu reikia, išsiaiškinant ir padedant. Žodžiu, svarbiausia nelikti vienam ir nedaryti na, kažkokių sprendimų, galvojant, kad štai aš vienas imsiu ir išgelbėsiu pasaulį. Tai mes reikia nepamiršti, kad esame bendruomenė ir tikrai galim remtis vienas į kitą. Ir kaip Lina minėjo, nu, yra profesionalų, kurie tam tikrus dalykus gali išspręsti, turbūt mes spręsim 3 dienas, profesionalas gali išspręsti per kelias akimirkas. Bet labai svarbu kalbėtis ir ieškoti to teisingo atsakymo.
Tai iš tiesų, ar teisinga galėčiau padaryti tokią vat išvadą, kad jeigu kyla noras žmonėms padėti ar ne daryti tuos gerus darbus, galbūt verta jungtis į vairiausias iniciatyvas ar ne, tokias kaip karito inicijuojamas ar parapijoje inicijuojamas, kad darytum tai ne po vieną, o darytum kartu, nes tas gali duoti ir daugiau užtikrintumo ar ne, ir profesionalumo tokio, kada jau žinosim, jeigu situacija pakrypo ne tą linkmę, kur turėtų.
Manau, kad taip.
Taip, tai kviečiame kreiptis į savo parapijas ir iš tikrųjų išnaudoti šitą gavėnios laikotarpį ir, kaip minėjo Jeva, tą ypatingą laiką maldoje ir pasninkė ir tai, ką supasnikaujame, atiduodant tiems, kuriems šiandien reikia pagalbos, bet ir tuo pačiu ne vien tik tai pasninku, bet ir kitais gerais darbais, kur girdime būtent ir iš karito veiklų, kad atsigrėžimo į vargstančius asmenis tikrai reikia ir jų yra ir mes esame pakviesti būti neabejingi jiems. Na, o vis tik šiandien kalbame apie pasniko dėžės akciją ir norėčiau tokį paskutinį klausimą užduoti, vat kartais būna taip, kad girdi tą skelbimą, jog reikia kažką atnešti, va čianai stovi dėžė, vis ją matai ir matai, gavėnios dienos taip eina ir eina ir to va tokio ir iš to, vat neatsiranda ir visko, ko mintis ateina, kad ai, gal kas nors kitas, na ką aš jau ten atnešiu, na ką jau ten tos kruopos, na jau nešiau ir nešiau. Jeigu tokios mintys mūsų klausytojus kankina ar jų artimuosius, sakykite, ką vertėtų sau pasakyti arba kaip galėtume padrasinti.
Tai turbūt kiekvienas mažas dalykas gali išvirsti didelį dalyką, jeigu jūs vienas mažas prisideda prie kito mažo. Tai, nežinau, tas 100 kruopų pakelių, jisai atsiranda dėl to, kad 100 žmonių sugalvoja vis dėl to po vieną tą pakelį nupirkti. Tai kvieščiau turbūt nepabijoti būti tuo mažu žmogum, kuris padaro tą mažą dalyką, bet kai tas mažas darbas ar mažas nupirktas dalykas susideda į bendrą gėrį, tai pasirodo, kad parapija ir 100, ir 3, ir 5, ir net 1000 produktų per tą gavėnę surenka. Tai nepabijot daryti mažų dalykų.
Na, norėčiau tik tai irgi pridėti tą patį, aišku, kad reikia nenustoti daryti tai, kokios tos abejonės be graužtų, čia kaip su išpažintim, kur atrodo, na ir vėl aš tą pačią išpažintį sakysiu, tai čia kartoti ir kartoti, tai yra būtina, tai yra būtina sąlyga, aišku, galima paimprovizuoti, jeigu jau taip nusibodo nešti kruopas, tai neškite kokius nors ir kokius itališkus makaronus spalvotus. Na, žodžiu, tai yra įvairių būdų, kaip pasakyti, paįvairinti tą savo, tą pirkinį, nes iš tiesų taip yra, kad kol nenupirkai, galbūt ir grauži ir tos abejonės, bet kai nupirki ir paukoji, tai yra tikrai ta diena būna labai gera. Ir galiu tikrai patvirtinti, nes aš pati tą pajuntu kiekvieną kartą, nors atrodo nieko ypatingo ten neįdedi, bet vis tiek jautiesi tikrai labai gerai. Tai mano padrasinimas, kad tos rutinos nereikia bijoti, reikia tą daryti nuolat ir žmogus prie to niekada nepripranta.
Mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdėjote laidą Aktualijos. Su jumis buvau aš, Kristina Trinkūnaitė, ir taip pat mūsų studijoje svečiavosi Vilniaus arkivyskupijos Karito tarnysčių parapijos skyriaus vadovė Ieva Kuzmaitė ir Visų šventųjų parapijos pastoracinė karito animatorė Lina Bastienė. Dėkojame jums ir linkime palaiminto likusio gavėnios laiko.